16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
Novi požari na području Hercegovine. Vjetar otežava gašenje, najkritičnije na području Trebinja.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine večeras o novom stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ujedinjene nacije su odgovorne za događaje u Srebrenici jula 95. smatra Jasušija Kaši.
Haos u Damasku, ubijena dva zvaničnika Asadove vlade.
Šahisti iz Srpske osvojili dvije medalje na Evropskom prvenstvu za mlade u Banju Vrućici.
I sutra u Srpskoj sunčanoj toplo, temperatura do 38 stepeni. Požari na području Hercegovine i danas bukte, vjetar otežava gašenje. Nakon obilaska požarišta u Hercegovini, direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder izjavio je da je najteža situacija na području Trebinjske opštine, te da se očekuje dejstvovanje helikoptera Eufora. Najduža linija požarišta je u rejonu Jasen, gdje se vatra u više krakova širi prema selima na Ljubomiru i Trebinjskim brdima, rekao je šef odsjeka civilne zaštite Trebinje Mirko Ćurić.
Trebinju imamo i novi požar od jutra na dužima, koji se malo proširio, više ono što se kaže nego što se očekivalo u momentu je bio spriječen, međutim uz pomoć vjetra opet se proširio, dobili smo pomoć oružanih snaga sa 30 vojnika i dodatno smo uključili radnike manastira Tvrdoši i vatrogasce i sada trenutno uspjelo da kontrolišu i tu situaciju. I dalje imamo problema iznad Trebinja na Leotaru i sva ova požarišta koja su bila i prethodnih dana su ili se nadgledaju ili se gase, tako da za sada nemamo puno nekih pozitivnih informacija u smislu da smo nešto ugasili, ali na svu sreću nema ni ugroženih objekata i ljudi. Vjetar nam stvara probleme, ne možemo lako i sve što i ugasimo uz pomoć vjetra se u narednih par sati ponovo aktivira, tako da trenutno imamo sve požare dobrim dijelom ili se kontrolišu ili da se gasi. Znači, gospodin direktor Dodjer je danas u Trebinju, ima naznaka da bi helikopter trebao da bude, trebao i danas, međutim izgleda da taj helikopter neće biti oružanih snaga, nego izgleda Eufora, ako ne stigne danas tako toku sutrašnjeg dana, opet govorim, prenosim informacije koje mi imamo, koje nama prenose, nemamo bukvalnu informaciju da je krenuo ili da će krenuti, nego da bi trebalo. Zahtjev stoji, što se tiče opštine Trebinje, zahtjev stoji još od nedelje i procjene su da bi nam bio od pomoći, da bi nam pomogao, ali još nije stigao.
Na teritoriji opštine Bileća gori na 4 lokacije. Javlja se Ljiljana Vučinić.
Na području opštine Bileća aktivna su 4 požara. Na gašenju vatrene stihije u selu Baljci angažovani su i mještani koji vatrogasne cisterne vodom snabdijevaju iz svojih čatrnja kako požar ne bi zahvatio kuće i pomoćne objekte. Mještani Baljaka Andrija Radmilović i Stevan Cuca.
Jeste, pomažemo sinoć vatrogasnoj jedinici Bileća. Uspješno smo suzbili požar. Do sad, još se borimo. Iz čatrnja uzimamo vodu. Narod se odazvao, sve iz sela.
Pa sinoć smo bili nas trojica braće. A danas je došao Zanović i u pomoć. I je mali Vujović, tako. Ne damo mu da, ne ide dalje, ustavit ćemo ga. Skoro smo ga ustavili, ima ovdje još 500 metara da se sastanemo mi i ova grupa tu.
Ni na jednom požarištu vatra ne prijeti kućama, kaže starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović. Požar koji se širi sa teritorije Crne Gore najviše ugrožava sela Baljci, Trnovica i Vrbica.
Pa što se tiče ovoga požara iz Republike Crne Gore, tu je požarna linija preko 10 km. Ovdje su najugroženija sela, kao što vidite, Baljci. I vamo naprijed imamo jedno selo susjedno Donju Vrbicu. Požar je u Gornjoj Vrbici, Crna Gora isto, ali tamo ćemo u popodnevnim časovima. I tamo nam je jedno vozilo sa određenim brojem vatrogasaca naprijed. Tako da ćemo vidjeti u toku dana šta će se dešavati na toj požarnoj liniji prema Donjoj Vrbici i prema selu Kovači i preracima koje se nalaze na toj požarnoj. požarnoj liniji ispod.
Hodžičke luke i Šobadine, gdje vatra bukti već dva dana se ne gase, vatrogasci smatraju da je uzrok svih požara ljudski faktor.
Nepristupačno nam je u tim područjima, ljudi su namjerno to zapalili i to je nama problem već godinama. O tome stalno pričamo kako imamo problem, kako se ta lica uopšte ne pronalaze koji su počinili požare i ne podnose nikakve sankcije. I onda nije čudo što se dešava ovakvi problemi u nama u Hercegovini, vamo, naročito ovim ljetnim mjesecima. Na četiri lokacije kad imate požar, tu taktika vatrogasna pada i sve pada. Da je jedan požar, vatrogasci bi se organizovali, napravili plan i taktiku i to bi išlo kako treba. U ovakvim uslovima to je prosto nemoguće.
Na terenu su sve raspoložive snage, a vatrogascima pomažu radnici Šumske uprave Bileća i mještani ugroženih sela.
Gori i na području Federacije. Kritično je u Tomislavgradu i Konjicu. Na području Konjica požar bukti već nekoliko dana. Prema posljednjim informacijama, situacija je pod kontrolom, naseljena mjesta za sada nisu ugrožena. Pomoćnik načelnika opštine Konjic, Rešad Buturović.
Situacija u Glavatičevu je nešto bolja jutros, ali i sada postoje manji požari gdje ekipa otišla vatrogasne jedinice Konjic i oni su na terenu. Međutim, jedan požar imamo između selja Spiljani kod Konjica. I tamo smo poslali jednu ekipu, međutim, teren je nepristupačan. Obećali su nam pomoć i iz vazduha, međutim, vjerovatno je potrebnije dole na jugu Hercegovine. Nema nikakve opasnosti za ljude jer je požar stvarno gore u višim predjelima planine.
U Crnoj Gori požarima je zahvaćeno 744 hektara šume i pričinjena je velika materijalna šteta.
Požari u kanjonu Tare i Drage trenutno su pod kontrolom i uglavnom su aktivni u unutrašnjosti kanjona. Požar koji je bio aktivan na Prošćenskoj planini lokalizovan je i za sada je pod kontrolom, a ista je situacija i s manjim požarom koji je izbio u opštini Bijelo Polje na lokalitetu Barice.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine razmatraće večeras pismo namjere Međunarodnog monetarnog fonda i pokušati da usaglasi ključne elemente za novi stand-by aranžman. Vlada Srpske već je usaglasila svoje pismo namjere sa MMF-om, što se očekuje i od federalne vlade i savjeta ministara. Novo kreditno zaduženje moglo bi iznositi blizu milijardu maraka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Novo kreditno zaduženje od Međunarodnog monetarnog fonda je izvjesno, a vrijeme do petka dovoljno da se usaglase preostala pitanja iz pisma namjere. U delegaciji MMF-a Zid Čutanja oglasit će se tek nakon večerašnjeg sastanka. Premijer Srpske Aleksandar Džombić ponavlja da su razgovori predstavnika MMF-a i Republike Srpske uspješno završeni.
Posjetu su Republike Srpske završili, predali smo kredibilne mjere, politike koje naravno treba još da vidimo da li se zadovoljavajući od strane predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda u sastancima u koje smo imali do sada, mislim da je to u redu. Pretpostavljam da ćemo doći do usaglašenih politika i imati aranžman već negdje u septembru mjesecu.
Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija kaže da za eventualno usaglašavanje otvorenih pitanja ima vremena do petka i konačnog dogovora sa MMF-om. Ministar financija u savjetu ministara Nikola Špirić nada se pozitivnom ishodu pregovora i kreditnim sredstvima koja bi u naredne 2-3 godine obezbijedila makroekonomsku stabilnost.
Negde oko 500 miliona prihoda koji pripadaju državi se kriju negde. Ili se duguju, ili nisu naplaćeni, ili su utuženi, a na drugoj strani upravo toliko ili nešto više tražimo aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ja mislim da bi dobro bilo da se obezbede kredibilne politike od strane entiteta i da uđemo u ovaj aranžman jer bi nam obezbijedilo makroekonomsku stabilnost u 2-3 naredne godine dok ne dođe do privrednog oporavka Europe pa i oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine.
Novo kreditno zaduženje od MMF-a bit će jedina tema večerašnje sjednice Fiskalnog savjeta BiH. Potvrđeno je iz kabineta predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande.
Problem procesuiranja predmeta utaje poreza eskalirao je do te mjere da je Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje BiH tražio od predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i tužilaštva Bosne i Hercegovine odgovore na pitanje šta je sa više od 800 krivičnih prijava i naplatom 130 miliona maraka od onih koji su godinama činili poreske prevare. O ovome je danas bilo riječi na sastanku održanom u kabinetu ministra financija i trezora BiH u savjetu ministara Nikole Špirić. Za sada je dogovoreno da na naredni sastanak predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine dođu sa konkretnim odgovorima. Pripremio Milan Stojić.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH je protiv 800 poreskih obveznika podnijela krivične prijave za utaju 130 miliona konvertibilnih maraka od PDV-a. Od toga protiv 26 privrednih subjekata je podnijeta krivična prijava za utaju poreza od 55 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nikola Špirić je tražio od tužilaštva BiH i predstavnika Visokog sudskog i tužilaštvog vijeća odgovore na pitanje šta je sa procesuiranjem tih predmeta.
Imamo predmeta iz 2006. godine, imamo iz 2007. 2008. po 5 godina čak ni sudija i tužilac nije određen koji će da se bavi tim predmetom i teško mi je vjerovati da od 130 miliona utuženi barem 40% do sad nije naplaćeno ili barem 70% nije naplatilo. Ali evo da ne ulazimo u nezavisnost sudova i tužilaštava, mi smo samo htjeli da jedni i drugi budemo u funkciji države, zapravo da država ubere one prihode koje joj pripadaju.
Dakle, Špirić je dobio različite odgovore od onog da tužilaštvo nema dovoljno kapaciteta, da su neki predmeti zastarjeli, a u Visokom sudskom i tužilaškom vijeću su čak navodno iznenađeni kada su čuli koje su razmjere ovog problema. Niko od učesnika sastanka iz pravosudnih institucija nije želio davati odgovore novinarima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prijedlog sudu BiH da odredi pritvor za 7 lica uhapšenih u akciji Perač zbog mogućnosti bijega i uticaja na svjedoke, ali nije otkrilo njihov identitet. Izjavila je za Radio Republike Srpske portparol tužilaštva Adisa Karačić.
Tužilac posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za 7 osoba osumnjičenih za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima porezne utaje ili prevare, pranje novca iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te krivičnog djela prevare iz člana krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Određivanje mjere pritvora između ostalog predloženo je zbog opasnosti od bijegstva osumnjičenih te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike. Mjera pritvora predložena je također zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ponovo počiniti krivično djelo, a način izvršenog krivičnog djela ukazuje da bi njihovim puštanjem na slobodu mogli doći do narušavanja javnog reda i sigurnosti. Prijedlog za određivanje mjere pritvora upućen je sudu Bosne i Hercegovine, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Posmatrači u Srebrenici mogu pratiti samo rad Centra za birački spisak, a ne i rad službenika MUP-a, izjavio ministar Čađ.
Podjela Kosova jedino fer rješenje, smatra bivši šef CIA Steven Mayer.
Međunarodni filmski festival Kratkofilm Plus počinje večeras u Banja Luci.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavijestilo je delegaciju misije Savjeta Europe u BiH da neće moći nadgledati proces registracije birača u Srebrenici, izjavila je šefica ove misije Marianne Hennessy, kojoj danas nije bio dozvoljen ulazak u prostorije policijske stanice u Srebrenici. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo rekao je da posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Europe prema odlukama koje je MUP-u dostavila Centralna izborna komisija imaju odobrenje za posmatranje rada Centra za birač spisak u Srebrenici, a ne rada službenika MUP-a Srpske u Srebrenici. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Juče su pristigle akreditacije za posmatrače i danas je trebalo da počnu sa radom, ali su od resornog ministarstva Republike Srpske dobili objašnjenje da neće moći da obavljaju posmatranje u policijskoj stanici u Srebrenici, rekla je Marianne Hennessy, šefica misije Savjeta Europe u Bosni i Hercegovini.
Mi u Vijeću Europe smatramo da imamo validne dozvole za posmatranje i ono što hoćemo je da obavljamo svoj posao kao jedno od osnovnih posmatračkih tijela u cijeloj Europi. Mi ćemo sada tražiti od predsjednika Centralne izborne komisije u Bosni i Hercegovini da razjasni ovu situaciju i njihovu odluku koju su donijeli za Vijeće Europe, da bude jasna odluka oko akreditovanja i nadamo se da će tu informaciju dobiti što prije. U međuvremenu posmatrači će ostati u Srebrenici bolnici i policijskoj stanici.
Koordinator inicijative Glasaću za Srebrenicu Emir Suljagić kaže da je ovo pokušaj odvraćanja Srebreničana od podnošenja prijava za dobijanje ličnih dokumenata i pozvao ih da se u još većem broju registruju za naredne lokalne izbore.
Mi ćemo nastaviti da radimo ovo što radimo do sad i mi ćemo ovo iskoristiti i odgovoriti na ovo još masovnijom registracijom.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da posmatrači Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope prema odlukama koje je MUP-u dostavila Centralna izborna komisija imaju odobrenje za posmatranje rada Centra za birački spisak u Srebrenici, a ne rada službenika MUP-a Srpske u Srebrenici.
Svaki centar za birački spisak nalazi se u prostorima, dakle, lokalne zajednice. I on ima svoju zakonom definisanu funkciju, način, model, naravno, i sadržaj rada. On se ne nalazi ni jedan u policijskim stanicama. Dakle, ovo nije akreditacija za ono što pokušavaju sad da izmanipulišu ili da dovedu dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova u bilo koju situaciju u kom će oni biti označeni za krivac zašto posmatrači ne rade svoj posao.
U misiji Vijeća Evrope nadaju se da će se problem ubrzo riješiti i da će se obratiti Centralnoj izbornoj komisiji u BiH da razjasni ovu situaciju i svoju odluku. Situacija pred lokalne izbore u Srebrenici se ponovo komplikuje, a rješenje će, sudeći prema najnovijim izjavama predstavnika Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, biti doneseno u Strasburu.
Saslušanjem kenijskog pukovnika Josefa Kingorija jutros je u Haškom tribunalu nastavljeno suđenje generalu Ratku Mladiću.
Kingori je ranije svjedočio u drugim predmetima u kojima se optuženi terete za genocid u Srebrenici, u predmetu protiv generala Radislava Krstića, u predmetu Popović i drugi, na suđenju generalu Zdravku Tolimiru i bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Kingori je četvrti svjedok optužbe na suđenju generalu Mladiću. On je bio vojni posmatrač UN-a u Srebrenici od marta do jula 1995. i pozvan je da svjedoči o tome kako ga je u junu te godine pukovnik Vuković pitao šta bi bio odgovor Ujedinjenih nacija ukoliko bi vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu i protjerala stanovništvo.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je Radovanu Karadžiću da uloži žalbu na odluku kojom je u njegovoj optužnici ostala tačka 11, koja ga tereti za uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce u maju i junu 1995. godine.
Odluka je donesena po pravilu 98 bis, prema kojem pretresno vijeće može da, po okončanju dokaznog postupka tužilaštva, donese oslobađajuću presudu po jednoj ili više tačaka optužnice, ukoliko utvrdi da nema osnova za osudu. Prema odluci vijeća od 28. juna, Karadžić je oslobođen po prvoj tački optužnice za genocid u opštinama BiH 92. Na taj dio odluke žalbu je uložilo tužilaštvo, dok je odbrana, koja je tražila oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice, tražila dozvolu za žalbu u vezi s dijelom odluke o uzimanju talaca.
Nekadašnji specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju Jasušija Kaši rekao je za Večernji list da su Ujedinjene nacije odgovorne za događaje u Srebrenici u julu 1995. godine.
A Kaši je ocijenio da se koncept zaštićenih zona pokazao promašajem i da ta područja nikada nisu bila bezbjedna. Zato je bilo potrebno znatno više trupa Ujedinjenih nacija nego što ih je ondje bilo angažovano. U Srebrenici smo imali 400 ili 500 slabo naoružanih holandskih vojnika. Osim toga, Ujedinjene nacije na terenu nisu imali nikakve informacije o napadu Srba. Možemo reći da je to bila izgubljena igra. Sat vremena nakon napada NATO-ovih snaga na položaje Srba, primio sam telefonski poziv komandanta holandskih snaga, koji je tražio zaustavljanje udara NATO-a jer su njihove bombe padale preblizu holandskih trupa. Osjetio sam potrebu da izrazim nezadovoljstvo zbog ovog zahtjeva, ali NATO je ipak prestao s napadima, te je Srebrenica pala. U to vrijeme niko nije mogao zamisliti šta bi se ondje moglo dogoditi, rekao je Akaši. Na pitanje da li je to bilo naivno, Akaši je odgovorio da niko nije mogao predvidjeti takvo neprijateljstvo srpske strane i da su Ujedinjene nacije bile dio tragedije.
Projektna dokumentacija za izgradnju mosta preko rijeke Save kod Gradiške završena je i ovih dana bit će isporučena Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, a istovremeno se vode aktivnosti u vezi sa pripremom za izgradnju novog međudržavnog graničnog prelaza i carinskog terminala, izjavio je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Topić je u intervju u Srni rekao da sada predstoji revizija i nostrifikacija projektne dokumentacije, obezbjeđenje potrebnih saglasnosti i odobrenja za građenje, te sprovođenje tenderske procedure za odabir izvođača i nadzora. Početak izgradnje, kako istaka, očekuje se na proljeće 2013. dok je rok za izvođenje radova 2 godine.
Radnici radija i televizije Istočno Sarajevo stupili su u jednočasovni štrajk upozorenja kako bi skrenuli pažnju na svoj težak socijalno-ekonomski položaj.
Predsjednik sindikata Slađana Bratić izjavila je da se radnicima duguju 3 plate, 18 toplih obroka, 20 naknada za prijevoz, te da im se zdravstvena i socijalna zaštita uplaćuju povremeno, što onemogućava ovjeravanje zdravstvenih knjižica i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Ona je izrazila nadu da će na ovaj način skrenuti pažnju svih nadležnih institucija, kako osnivača grada Istočno Sarajevo, tako i Vlade Republike Srpske, koja je bila i jedan od inicijatora da se osnuje televizija Istočno Sarajevo.
Region i svijet. Bivši šef CIA i profesor Američkog univerziteta nacionalne odbrane Steven Mayer izjavio je da je podjela Kosova jedino fair rješenje, jer je kosovsko pitanje postalo u osnovi zamrznuti konflikt.
On je naveo da se osnovna pozicija Vašingtona u odnosu na Srbiju nije promijenila u posljednjih 15 godina, te da će se držati politike nezavisnosti Kosova i stava da Srbija mora da uđe u Europsku uniju i NATO. Mer smatra da Srbija ima šansu da promijeni dinamiku odnosa s Vašingtonom, ali da bi to učinila, mora da se ponaša nezavisnije i da bude manje poslušna prema Vašingtonu ili Briselu nego prethodna vlada. Mer ocjenjuje da Amerikanci neće snažno pritiskati Beograd u skorije vrijeme, dok Srbija ne pojasni svoju poziciju.
Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih na prostoru bivše Jugoslavije ponovo je danas uputila zahtjev Euleksu, KFOR-u i vlastima u Prištini da ubrzaju istragu o zločinima koji su počinjeni nad srpskim i romskim civilima na području opštine Orahovac 98. godine.
Porodice nestalih povodom 14. godišnjice otmice i likvidacije 47 Srba i Roma na području opštine Orahovac podsjećaju da za ovaj zločin koji su počinili pripadnici albanske paravojne formacije Oslobodilačka vojska Kosova, niko još nije odgovarao.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je najnovija kupoprodaja kompanije Politika izvršena netransparentno i pozvalo nadležne u odlazećoj vladi Srbije i dnevnom listu Politika da javnosti hitno predoče sve bitne podatke o vlasničkom transferu u toj medijskoj kući.
Moskovska East Media Grupa preuzela je 50% preduzeća Politika, novine i magazini od bičke kompanije Ost Holding, a prema podacima Agencije za privredne registre, promjena vlasništva u Politici registrovana je 16. jula. Ovo novinarsko udruženje ocijenilo je da će, ukoliko se ne riješe nedoumice o kupoprodaji Politike, biti dodatno urušena medijska scena i ugrožena sloboda medija i javne riječi.
Najmanje dvojica visokih zvaničnika sirijskog režima su ubijena, a nekoliko ih je teško ranjeno u samoubilačkom napadu koji se dogodio tokom sastanka ministara vlade Bašara al-Asada sa vojnim i bezbjednosnim funkcionerima.
Ubijeni su ministar odbrane Jasadov Zet, ranjen je šef obavještajne službe. Gori nekoliko vojnih zgrada u blizini predsjedničke palate u Damasku. Pobunjenici najavljuju odlučujuću bitku za glavni grad.
Turski premijer Tayyip Erdogan danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci novih ruskih protivraketnih sistema, objavili su turski mediji.
Ruska kompanija za izvoz naoružanja je prethodno saopštila da Moskva neće izvoziti protivraketne sisteme Triumf sve dok ne zadovolji potrebe ruske vojske za ovom vrstom naoružanja.
Mađarske vlasti uhapsile su Lasla Čatarija, osumnjičenog za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata, prenosi BBC.
Tužilaštvo je saopštilo da je protiv njega podignuta optužnica za ratne zločine. U centru Simon Wiesenthal, Čatar je prvi na listi traženih nacističkih zločinaca. Osumnjičen je za deportaciju 15.700 Jevreja u logore smrti 1944. Laslo Čatar je bio policajac u slovačkom gradu Košice, koji u vrijeme deportacije Jevreja u logor Auschwitz bio pod mađarskom upravom. Sud u Čehoslovačkoj ga je 1948. osudio na smrt.
Ponovo domaće teme. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske prvi put je od kada postoji glavna služba za reviziju javnog sektora Republike i od kada postoji to ministarstvo dobilo pozitivan revizorski izvještaj, izjavio je resorni ministar Anton Kasipović.
Vlada Srpske ukupno ima oko 700 budžetskih korisnika, od kojih je oko 390 u Ministarstvu prosvjete i kulture, što pokazuje napredak u kvalitetu javnosti rada, financijskoj disciplini ukupno Vlade Srpske, a onda i Ministarstva prosvjete i kulture, rekao je Kasipović. Pozitivan revizorski izvještaj ne znači da je ministarstvo završilo sve poslove, već da je najveći dio posla završilo kvalitetno i uspješno, zaključuje ministar Kasipović.
U školsku 2012-2013. godinu u prvom i drugom upisnom roku u srednju školu u Republici Srpskoj još se nije upisalo 508 učenika, dok je oko 12.000 već odabralo svoje zanimanje. Međutim, mjesta u srednjim školama u Srpskoj ima još za sve one koji se nisu stigli upisati u prva dva upisna roka, rekao je resorni ministar Anton Kasipović na konferenciji za novinare u Banja Luci. Opširnije Darko Đurić.
Ministar Kasipović naglasio je da je veoma važno pratiti tržište rada i da su s tim u vezi u novoj školskoj 2012. i 2013. godini upisana nova odjeljenja arhitektonskog tehničara u Banjalučkoj građevinskoj školi i u srednjoškolskom centru na Palama. Osim ovih škola, još neke su uvele nova zanimanja, kaže ministar Kasipović.
U Derventi smo upisali jedno odjeljenje za zanimanje obućar sa 28 učenika. U srednjoškolskom centru Jovan Cvić u Modriči, gdje smo također planirali jedno odjeljenje obućara, lokalna zajednica i škola su tražili od nas saglasnost da zbog potreba tržišta rada upravo u Modriči upišu jedno odjeljenje bravara i upisali smo odjeljenje bravara sa 27 učenika. Također, ono što nam je važno jeste da smo u mašinskoj školi u Mrkonjić-Gradu upisali jedno odjeljenje kožarskih tehničara. Srednja škola u Prnjavoru upisala je 24 učenika za zanimanje stolar, jer je firma Standard, koja se bavi preradom drveta, iskazala potrebu za ovim zanimanjem i garantuje praktično zaposlenje učenicima po završetku škole.
Cijene udžbenika za novu školsku 2012-2013. Godinu ostaće iste kao prethodne. Vlada Srpske je i ove godine izdvojila sredstva i za besplatne udžbenike.
Vlada Republike Srpske se i ove godine opredijelila da obezbijedi besplatne udžbenike za učenike svih prvih i drugih razreda u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj. To je negdje oko 21.000 učenika, iznosi oko 960.000 maraka. Također, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport će obezbijediti besplatne udžbenike odličnim učenicima iz višečlanih porodica i za tu namjenu će vlada izdvojiti oko 260.000 maraka.
Ministarstvo prosvjete analizira plan i program za narednu školsku godinu i nastoji eliminisati nepotrebni sadržaj iz udžbenika, koji prema Kasipovićevom mišljenju samo otežava napredak učenika.
Međunarodni filmski festival Kratkofil Plus počinje večeras u 21 čas na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel projekcijom belgijskog filma Dječak s biciklom braće Darden. Direktor programa i selektor festivala Vladan Petković izjavio da će biti prikazano 57 filmova podijeljenih u 6 cjelina.
Većina filmova zaista kratka. Mi se trudimo da smatramo da kratki film treba bude zaista kratak. Tako da ih imamo samo nekoliko koji su duži od 20 minuta i najduži je 30 minuta koji će biti prikazan kao prvi film prve večeri na otvaranju. I australijski film Ključ koji nedostaje, koji je najnagrađivaniji od svih filmova koji imamo u selekciji. Imamo Grand Prix za najbolji film festivala, imamo... Ostali filmovi su mogu da se bore za nagrade za najbolji igrani, eksperimentalni, dokumentarni i animirani. A za razliku od ranijih godina, sada imamo konkurenciju za najbolji regionalni film, koja se odnosi na filmove iz država bivše Jugoslavije.
Šahisti iz Republike Srpske osvojili su dvije medalje na Evropskom prvenstvu u šahu po ubrzanom tempu za mlade u Banji Vrućici kod Teslića. U sportskoj rubrici i o kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona pripremio Dalibor Dafinčev.
Mlada šahistkinja iz Republike Srpske Sara Jačimović osvojila je titulu prvakinje Evrope u šahu po ubrzanom tempu u kategoriji do 16 godina na šampionatu u Banji Vrućici kod Teslića. Sara Jačimović je osvojila 9,5 poena u 10 odigranih partija, ali i pored toga ističe da su sve njene protivnice dobro igrale.
To su cure koje godinama treniraju, sa kojima se godinama poznajem. I one su isto osvajale i evropska i svjetska prvenstva. Na svakoj partiji je trebalo da se zapne dosta i da se dosta razmišlja, jer sve su one stvarno dobre igračice i zaslužuju poštovanja i treba da se jaka igra pruži protiv njih.
U disciplini rješavanja šahovskih problema Aleksandar Kokotović iz Bileće osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 18 godina. Kokotović kaže da je prijatno iznenađen uspjehom, iako već ima jednu medalju sa evropskih šampionata.
Pa konkurencija je bila veoma jaka, učestvovao veliki broj veoma dobrih takmičara. Iskreno očekivao sam plasman u najboljih 10. Svakako da je ovaj plasman među 3 najbolja, veliki uspjeh za mene. Ja sam prije 3 godine bio također drugi na evropskom prvenstvu u Herceg-Novom.
Na evropskom šampionatu, koji će biti završen večeras, nastupa 210 takmičara iz 19 zemalja. Dosadašnji direktor omladinske škole fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Slobodan Starčević, vodit će ekipu borca u sljedećoj sezoni, saopšteno je danas. Iako su mediji prethodnih dana navodili da je Starčević privremeno rješenje do imenovanja novog trenera, uprava borca odlučila je da ekipu vodi fudbalski stručnjak iz Banja Luke. Slobodan Starčević je prije 2 godine bio i pomoćnik Vladi Jagodiću kada je borac osvojio titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Večeras će biti odigrano 6 utakmica drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Prvak Bosne i Hercegovine, Sarajevski željezničar, od 20 časova će gostovati kod šampiona Slovenije ekipe Maribora. Istovremeno će zagrebački Dinamo biti gost bugarskog Ludogoreca, dok će bjeloruski Borisov dočekati makedonskog prvaka Vardar. Revanš utakmice biće odigrane sljedeće sedmice, dok će izvlačenje parova za treće kolo kvalifikacija biti održano u petak.
Najtopliji grad u Republici Srpskoj danas je bilo Trebinje, u kojem je u 14 časova izmjereno 33 stepena. Za sutra meteorolozi najavljuju do 38 stepeni na jugu Srpske, a za vikend novo osvježenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjera na Čemernom, gdje je bilo 18 stepeni, Sokolac i Hampjesak su imali 21, 23 Gacko, 24 Nevesinje, 25 Drinić kao i Srebrenica i Foča, 26 Višegrad Mlječanica, 27 Bijeljina, Mrkonjić grad, Srbac, 28 Doboj, Zvornik, Rudo, 29 Banja Luka, Derventa, Novi grad, Prijedor, Ribnik, 30 Bileća i najtoplije bilo Trebinje sa 33 stepena. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano, toplo. Najviša dnevna temperatura će porasti još malo, tako da očekujemo rasponu od 24 do 30, na jugu do 34 stepena, na planinama od 20. U Banja Luci slično vreme, sunčano, toplo, maksimalna temperatura oko 30-31. Sutra ujutru opet vedro vreme, nešto toplije nego ovih dana, sveže će biti jedino i dalje na planinama. Tokom dana sunčano i još toplije vreme, pa će u većini predela biti ponovo i vruće, i to uglavnom na jugu i na severu zemlje. Maksimalne dnevne temperature od 29 sve do 36, na jugu ponede čak i do 38, na planinama od 24. Slično i Banja Luci sunčano i još toplije, maksimalna dnevna temperatura do visokih 36 stepeni. Slično će biti u petak, sunčano, vruće, maksimalna temperatura do 35, na jugu i do 37-38 stepeni. U subotu u prvom delu dana sunčano, ali tokom popodneva dolazi do promjene vremena, povremeni pljuskovi, a u noći ka nedelju stiže sveži vazduh, tako da će u nedelju ponovo biti dosta svežije vreme sa češćom kišom.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
Novi požari na području Hercegovine, vjetar otežava gašenje, najkritičnije na području Trebinja.
Fiskalni savjet BiH večeras o novom stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ujedinjene nacije su odgovorne za događaje u Srebrenici jula 95. smatra Jasušija Kaši.
Haos u Damasku, ubijena dva zvaničnika Asadove vlade.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Mačeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.